Tere hommikust, armas kogudus. Ma lubasin Ardol, et ma kõnelen täna tema eest. Kuidas teiega lood on? Kas teile meeldivad peeglid? Kas teile meeldib peeglisse vaadata? Või veelgi enam, mitte niivõrd füüsiliselt ennast peeglist vaadata, vaid piltlikult öeldes enda sisse vaadata. See on ju eneseanalüüs. Mõtleme iseenda käitumist, mõtteid, sõnu, ajendeid. Mina üsna tihti teen seda. Ja seda õpetati meile ka ülikoolis. Sest et kui sa selleks, et osad mõtteid ja nähtud kirja panda, peab seda kõigepealt enda jaoks ju selgeks tegema, mida, miks ja kuidas. Ja tekkis ka minul küsimus, et kas piiblis on midagi räägitud peeglist? Mis te ei arvata, kas piiblis on peeglist midagi kirjutatud? Mina sõna peegel ei leidnud, küll aga peegeldama. Ja nii näiteks on õpetussõnad 27.9 kirjas. Otse kui vees, pale peegeldab palet, nõnda vastab inimsüda inimesele. Ja teine kirjakoht, mis ma leidsin, oli 2. Korintuse 3.18, mis ütles, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Suve alguses läksin kord taas raamatu kokku koos lastega. Meile meeldib seal raamatuid laenutada. Ja tol päeval jäi mulle viimasel hetkel silma üks raamat, mis kandis pealkirja Elu nagu piiblis, ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik. Otsustasin anda sellele raamatule võimaluse ja laenutasin selle. Raamatu autoriks oli Ameerikas elav juudi soost, mitte kristlasest ajakirjanik, kirjanik ja lektor. Raamatut kirjutama asudes oli ta 37-aastane ja tema otsus oli, et ta kirjutab raamatu sellest, kuidas ta aasta aega võimalikult piiblipäraselt elab. Ja tema otsustas, et ta võtab piiblit nii sõnasõnaliselt kui vähegi võimalik. Välja arvatud juhul, kui see läheb juba vastuollu elu ja tervisega. Ehk siis, kui ta vihastas oma silma või käe peale, siis ta ei raiunud seda maha endale. Aga ta tegi seda oma projekti, ütleme nii, samm-sammult, tõstes siis igal nädalal esiplaanile enda jaoks mõned uued käsud ja püüdis neid piinliku täpsusega järgida. Tehes samal ajal oma mõtetest ja tegevustest märkmeid. Aga kui on inimene, kes on üles kasvanud mitte kristlikus kodus ja ta otsustab järsku piiblipäraselt elada, siis ega see ju kerge ülesanne ei ole. Ja tema mõistis ka, et talle vaja abijõudusid. Ja nendeks abijõududeks ta otsis endale erinevad vaimulikud nõuandjad erinevatest konfessioonidest. Ta külastas erinevate konfessioonide jumalateenistusi, käis piibliuurimisringides ja luges terve hunniku vaimuliku kirjandust läbi. Ja ise enda kohta ta ütles, et peab enda agnostikuks. Agnostik on siis inimene, kelle arvates Jumala olemasolus või ka mitte olemasolus ei ole võimalik selgus saada. Et tema enda lapsepõlve kodust oli kristlusega ainuke seos see, et jõuludaeg oli Taaveti täht kuus otsas. Ehk jõulukuus. Jõulukuus otsas oli täht. Aga et muud kristlikku seost temal ei olnud. Aga mida see raamat minu jaoks ütles? Esiteks mind hämmastas tema põhjalikkus. Nimelt iga päev võttis ta kätte piibli ja luges seda ja ka palvetas. Ta ütles, et piibli konteksti arvestades tundus, et regulaarne palve kolm korda päevas tundub mõistlik. Kuna ta ei osanud palvetada, siis võttis ta esialgu mõne näiteks õpetussõna ja luges selle ette, just kui Jumalale palveks. Hiljem ütles, et õppisin juba ise ka palveid oma sõnadega looma. Ja seda kõik olukorras, kus ta tegelikult ei uskunud Jumalasse kui loojasse. Aga nagu ta ise tunnistas, siis kogu see protsess, mis ta läbi käis, mõjutas nii teda ennast, tema abikaasat, nende peret, sõpru ja teisi inimesi, kellega nad kokku puutusid. Ta tõi välja ka selliseid huvitavaid aspekte, millele tegelikult mina ei ole varem sellist tähelepanu pööranud. Me ju teame, et vanas testamendis on juttu, et preesteritel rippusid tupsukesed riiete hõlmades või et puhuti pasunat. Ja et habe oli pikk ees ja nii edasi. Tema läks seda teed, et panigi igapäevendale tupsukesed riiete hõlma, kandis heledaid riideid, ütles, et see muutis kohe enese tunde paremaks. Ja puhus pasunat, et saada seda tunnetust tagasi, et mida kunagi sel ammusel ajal võis see rahvas kogeda, kes neid kombeid kõiki täitis. Samas võttis ta ka tõsiselt kümmet käsku ja proovis nende järgi elada. Ja mida ta avastas selle käigus oli see, et appi kui palju ma käske rikun. Näiteks himustamine. Ühel hetkel pani ta kirja sellised mõtterjad. Kell on kaks pärast lõunal ja siin on nimekirja asjadest, mida ma olen pärast ärkamist himustanud. Jonathan Safran Foweri loengu tasu. Piiblipoe poisi meelerahu. Ta ütles, et tal pole hirmu, sest Jumal kõnnib tema kõrval. Meie sõbra Elisabeti lopsakas eesaed äärelinnas. Ja nii see loetelu jätkas. Samamoodi, mida ta korduvalt rõhutas, oli valetamine. Et nii kergelt tulid üle suuned häda valed. Ja ühel päeval otsustas, et ta ei valeta absoluutselt. Ja neil oli üks kohtumine abikaasa kooliaegse sõbrannaga. Ja kui abikaasa sõbranna ütles, et tahaks teiega edaspidi kohtuda, siis tema ütles, et mina ei tahaks. Mille peale tema abikaasa ja vastasistuv naine olid väga hämmingus, et mis mõttes. Ja siis ta seletas, et ma tunnen, et mul ei ole praegu selleks aega. Muidugi pärast pidi ta naisele tükk aega seletama, et kuidas, kuhu see viisakus jääb. Võrreldes selle totaalse aususega. Aga nii ta laveeris nende käskudega ja mõistuspärase viisakusega. Aga meie kui adventistide jaoks võib ju tekkida küsimus, et kuidas ta enda jaoks lahendas ära sellised asjad nagu hingamispäev, nagu kümnise maksmine, nagu jalgade pesu. Neid kõiki ta vähemalt proovis praktiseerida. Kümnise maksmisega oli selline lugu, et tema mitte kristlasest naine arvas, et seda 10% natuke liiga palju maksta. Ja uuris, et äkki annab seal mingeid kompromisse teha. Mees ei olnud sellega päri. Ja mis järelduse ta tegi, et miks ta peab üldse kümnist maksma, oli selline. Minu rõõm on segatud valuga. Olen äsja kärpinud 2% oma palgast ja mul on jäänud kärpida veel 8%. Minu mõtteline strateegia on selline. Kui piiblit ei oleks, ei elaks ma praegu piibli pärast aastat. Mul ei oleks raamatu lepingut. Järelikult pole piiblit, pole sissetulekut. Seega on õiglane anda issanda laste heaks 10%. See on kõige õiglasem vahendustasu üldse. Nii, see oli, mis puudutas kümnise maksmist. Hingamispäeva kohta ta tunnistas, et väga raske oli hingamispäeva pidada. Sellepärast, et tema, kes oli töönarkomaan, harjunud kogu aeg tööd tegema, ka nädalavahetustel, ei osanud sellest nagu orav rattas olukorrast välja tulla. Aga ta ütles, et ta õppis seda mõistma hoopis ühel eriskummalisel moel. Nimelt, ta oli läinud vannituppa ja nende uks oli läinud lukku ja ta ei saanud enam lahti sealt. Ja nii oli ta olnud sunnitud seal tundide viisi lihtsalt olema lukku taga ühes kinnises ruumis. Ja seal tal oli aega lihtsalt olla, lihtsalt istuda ja lihtsalt mõelda. Ja siis ta sai aru sellest ka aja maha võtmise olulisusest. Siis tal oli aega ka mõelda nendele piibli tekstidele, mis ta oli lugenud, ja lihtsalt olla. Ja siis ta sai aru, et võt, seda see rahupäev peakski tähendama, et ma võtangi aja maha ja olengi rahus. Ja hiljem täheldab, et pole paremat asja selle piibli aasta jooksul kui just nimelt hingamispäev. Ja kolmand asjana ma mainisin jalgade pesu. Kui ta selle teema käsile võttis, siis ta otsustas seda praktiseerida koduses kontekstis, kui neile tulid külalised. Pakkus kõigile külalistele võimalust, et ma pesen teie jalad puhtaks. Kui teie lähete külla, kuidas teie reageeriksite sellele pakkumisele? Kes teist, tõstke käed, kes teist oleks valmis laskma oma jalad ära pesta? Ma ei näe kätte merd. Ta tunnistas, et jah, see jalgate pesu on nii isiklik, intiimne asja, et mitte keegi ei olnud nõus sellega. Ja vägisid ei hakkanud ka seda tegema. Ometegi tahtis ta võimalikult palju asju, mis piiblis on kirjas, ikkagi läbi teha. Ja ta sai nii mõnedki head mõtted oma mõttekaaslaselt, kellega ta oma teel kohtus. Näiteks üks härra ütles talle palvetamise kohta, et ta armastab seda. Ta ütleb, et minu jaoks on palvetama asumine nagu minek 100 000 dollarilise tehingu sõlmimisele. Et see on midagi väga erilist, midagi väga head. Ja siis ta ütlebki see raamatu autor nüüd, et seda mõtteviisi üritan ma omaks võtta. Ma ei tohiks suhtuda piiblisse kui tüütute ülesannete kogumikku, mis seisab mu tegemist vajavate asjade nimekirjas. Pean käskuda üle õnnelik olema, ma pean neid armastama. Vanas testamendis oli ka selliseid praktilisemaid ülesandeid juutidele antud, näiteks lehtmajade püha. Ja nii otsustas ka tema, et tähistab tolle aastal lehtmajade püha. Aga kujutame nüüd ette, ta ei ela mitte siin Rakveres, vaid ta elab Ameerikas suurlinnas kortermajas kõrges. Ja lehtmaja peaks nüüd ehitama õue tingimuses. Tema otsustas, et ta läheb siis korteri haldaja juurde jutule, et äkki ta tohib ehitada oma lehtmaja näiteks õuehoovile. Sellele tuli eitav vastus. Siis pakkus ta välja, et aga ma ehitan katusele, maja katusele. Ka sellele tuli eitav vastus. Ja nii ei jäänud tal muud kompromissi üle, kui ehitada see lehtmaja oma elutuppa. Läks ehitusmaterjade poodi, tõi kõik tööriistad ja puidumaterjalid ja meisterdaski selle kolmemõõtmelise ehitise. Kui tema abikaasa koju tuli, oli naine üsna näost ära ja ta arvas, et naine on nüüd väga pahane. No eks naist häiriski see, et terve tema elutuba oli järsku mingi mehe projekti pärast mingisugust majakest täis. Aga samas oli ka ta uhke oma mehe üle, sest mees esimest korda elus ise oma kättega oli midagi meisterdanud, valmis teinud. Ja see mees oli ka ise ülevas meeleolus sellest. Et nagu me näeme, siis piibli järgmine võib anda ka sellises praktilises võtmes avastusrõõmu, et ma saan millegagi hakkama, millest enne teadlikki pole olnud. Viimased aastad on meil siin Eestis tähistatud vanavanemate päeva. Ja vanemate austamisest kirjutas ka see mees. Ehk siis, jah. Ta tunnistas, et ta ei kohtle oma vanemaid kaugeltki nii hästi kui peaks. Ta ütleb, et ma austan neid üksnes oma suuga. Ma helistan vanematele üksnes nädalavahetusel, veedan 20 minutit, mis telefoni kõne kestab ja samal ajal teen hoopis midagi muud. Ja vahepeal ütlen, vahele. Aga nüüd piibliaasta kontekstis otsustas ta endas muutuse teha. Tõepoolest kuulata, mida tema vanematele räägivad. Ja kui saatsid e-kirja, siis ta mitte ei kustutanud seda kirja kohe ära, vaid luges läbi ja vastas sellele. Ja mis ta avastus, oli see, et tõepoolest mu vanematel on täitsa huvitavad mõtted, neid tasub kuulata. Ja nii neid lugusid tuli üha rohkem ja rohkem, mil ta õppis olema tänulik kõige selle eest, mis tal oli, ja hindama elu sellisena, nagu tal see oli antud. Ja raamatu lõpu poole tema jaoks oli just kui võit see, kui ta tegi oma abikaasal ettepaneku, et palvetame koos. Naide tundis end loomulikult ebamugavalt, aga mees ütles, et ütle lihtsalt aitäh selle eest, mille eest sa tänulik oled oma elus. Ja seda oskas ta naine teha küll. Nii see mees oma igapäevast elu elas. Tal oli ka mõõnasid, raskemaid aegu. Siis oli jälle tõusuperiood, kus ta tundis, et ta on õppinud rohkem ja ta usus eeme just kui nagu oleks juba kasvamas. Ja siis ta ütleb, et siis tabab mind arusaamine. Ja tabab on õige sõna, see tundub nagu maksahaak. Siin ma istun uhkus täis, et sain maha ühe artikliga Ameerika keskmise suuruse ajakirjas. Ent Jumal, tema lõi terve maailma. Ta lõi flamingod ja supernoovad ja keisrid ja põrnikad ja kivid nende astmete jaoks, kus mina istun. Kiidetud olgu issand, ütlen ma kõva häälega. Olen alati pidanud Jumala kiituse osi piiblis ja palveraamatutes piinlikuks. Lauseid kõike suutvast, kõik võimsast, kõike teadvast, isandate issandast, temast, kelle suurus ulatub väljapoole meie mõistmisulatust. Ma pole harjunud sellisel moel kõnelema. See on liiga üle pingutatud. Miks peaks Jumal esmajärjekorras vajama just kiitust? Jumal ei peaks olema ebakindel. Ta on ju ülim olend. Aga nüüd saan ma aru, miks. See ei ole tema jaoks. See on meie endi jaoks. See tõstab sind kõrgemale sinust enesest ja su tillukesest uhkustavast ajust. See oli minu jaoks mõtleva panev tsitaat, miks ma selle enda jaoks välja kirjutasin. Et jõuda järeldusele või arusaamisele, Miks on Piibel täis Jumala ülistust? Miks on Taaveti lauludki nii mõnedki täis ülistust, kordavat ülistust, kordav fraas, kiidetud olgu Jumal. Et meile endile on seda vaja, et mõista, kui suur on meie taevane isa ja kui suured ja võimsed on tema teod, võrreldes meie endiga, mida meie korda saadame. Palvetamise kohta on ta kirjutanud 36. päeval sellise mõtte. Piiblis ei ole minu üllatuseks kindlaks määratud igapäevast palvetamiskogemust, aga hommikust, pärastlõunast ja õhtust koosnev ajakava tundub kindla ja traditsioonilisena. Palvetan ikka veel poolfabrikaat palvete abil, millega Piibel mind varustab. Täna kasutan liigutavat lõiku psalmidest 63.2 ja see ütleb nõnda. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival põuasel maal, kus ei ole vett. Ja minule seondub see piiblisalm alati selle meie koorilauluga, et nagu hirv igatseb veeojade järele. Ilus laul ja ilusad sõnad, ilus viis. Kuhu see mees oma piibli aastaga jõudis? Ma pean tunnistama, et minu vaikne ootus oli, et äkki temast saab kogutse liige. Või isegi pastor. Seda ei juhtunud. Ometigi tema ise ütleb, et tema toimus muutus. Ja ta otsustas ka oma pere kasvatada, oma pere lapsed kasvatada piibli traditsioonide najal ülesse. Ta ütles, et kui tema üks kristlases sugulane kinkis tema vanimale pojale klotsid, kus olid piibli lugudest pildid peal, siis ta peitis need ära, kuna ta ei tahnud, et tema poeg nendega tegemist teeks. Nüüd aga oli tal hea meel, kui ta nägi, et tema poeg mängib nendega, et tema poeg on teadlik piibli lugudest. Ja see tegi teda õnnelikuks. Ja selle raamatu lõpus, kui ma olin selle lõpuks läbi saanud mitme kuu vältel, siis tundsin natukene pettumust ise endas. Sellepärast, et tema võttis seda piibli lugemist süstemaatiliselt. Ta tõstis neid erinevad aspekte enda jaoks esile ja ta mõtestas nad läbi kujul, mida mina võib-olla varem kõiki polnudki selliselt mõelnud. Moosese raamatus on ju väga palju käske ja juhiseid, nii nagu see tupsukeste lugu või siis, et sega kiududest riideid ei tohiks kanda. Et ta uuris ka siis selle kohta lähemalt, et mille kohta see siis kehtib ja mida ta üldse kanda saab. Või näiteks viljapuude kohta, et alla 5-aastase puu vilju ei tohiks süüa. Ja tema tõlgendas seda siis nii, et uuris kaubanduskettidest, et vabandage need puuviljad, mis siin on, et mitmend aasta taimelt teda võetud. Loomulikult keegi ei osanud talle vastata. Ja nii uuris ta siis järgi, et millised viljapuud hakkavad kandma nii hilja, et neid ta võib kindla peale süüa. Et selles mõttes ta tunnis, et ta läks võib-olla kaugemale, kui mõistus ütleks, et aitab nüüd sellest reeglipidamisest. Aga tema jaoks oli see proov tunnetada, et mida tolle inimene võis kogeda selles nahas. nende käskudega. Kui kellelgi on huvi, siis mina leidsin selle raamatukogust ja seda võib ise pikalt läbi lugeda kõikide tema nende mõtete ja kogemuste kohta, elu nagu piiblis. Aga minus tekis seda raamatut lugedes tänulikkus. Ja tänulikkus just seetõttu, et oli inimene, kes võttis piibli kätte ja rakendas neid õpetusi ellu. Pauluse teine kiri korintlastele, 3. peatükis on juttu vanast ja uuest lepingust. 6. salm ütleb, et sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Ja 14. peatükist edasi on mõtted, veel tänapäevani jääb vana testamendi lugemise peale seesama kate. Seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. Tänapäevani igakord, kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse kate ära. Ent issand on vaim. Ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. See on ju võimast lubadus ja tõotus, et kui me loeme piiblit, siis samamoodi võib ka kate meilt, meie silmadelt ja meie südamelt ära langeda. Ehk siis me mõistame seda loetud ja mitte ainult me mõistame, et see on ka meie südames ja me elame selle järgi. Ja see läbi muutume Kristusele sarnasemaks. Sest nii sageli on olukordi, kus meie silmad näevad, meie kõrvad kuulevad, aga samas me ei mõista seda, mida me näeme ja me ei mõista seda, mida me kuuleme. See on nii nagu meil maal. Ma nägin, et kõrgel taevas lendavad suured linnud, teevad häält. Ja mina mõtlen, et äkki need on mingid kaarna pojad, kelle natuke naljakas hääl on. Aga pärast toda päeva, kui käis meie kana kiusamas, siis googeldasin järgi ja sain täpselt teada, et see on kulliline. Ja kirjalduse järgi mõtlesin jah, et miks ma varem tähele pand. Lendasid ju terve pesakond kogu aeg ümber meie maja. Ja ma ei teinud sellest probleemi, ma ei näinud sellest probleemi. Ja siis ma sain aru, et täpselt sama situatsioon on meie eludes. Me elame oma igapäevast elu, me teeme oma toimetusi ja mõnikord me ei märkagi, kui suured ohud meie ümber on. Me lihtsalt ei märka neid. Ja küll on hea siis, kui isegi kui me ise sellest aru ei saa, meie kõrval on Jumal oma kaitsvate inglitega, kes meid olukordadest päästab, kes kaitseb meid kõige hullemast. Ja kui te täna koju lähete, siis ma soovitan, et võtke piiblis lähti Pauluse teine kiri korintlastele 3. peatükk. Need on need sõnad, mis ma siit lugesin, mis rääkis sellest, et issanda vaim annab meile vabaduse. Tema käskude pidamine annab meile tegelikult vabaduse. Ja see rääkis issada kirkusest peegeldumas, et kui meie elame seda elu, mida piibli kaudu meil on õpetatud, siis me särame ja me oleme valguseks ülejäänud maailmale. Et tõeks ja teoksaks see mina meist igast ühest, kellena Jumal tahab meid näha. Amen.